Assalomu alaykum. Azizlar, men Lola sizlarga o'zimda bo'ladigan bir holat haqida gapirib bermoqchiman. Bu holat sizda ham tez-tez bo'lib turishiga ishonchim komil. Chunki biz hammamiz ayolmiz. Ba'zan xo'jayinim ishda ushlanib qolsa, xavotirlanaman. Qo'l telefoniga qo'ng'iroq qilaman. Aksiga olib, qo'l telefoni ham yo o'chirilgan, yo doiradan tashqarida bo'ladi. Bunday holatda o'zimni qo'ygan joy topolmay qolaman. Darrov xayolimga yomon fikrlar kela boshlaydi. Yo'lda biror narsa bo'ldimikin? Menga shifoxonadan qo'ng'iroq qilsa-ya? Yomon odamlar qo'liga tushib qolmadimikin? Asta-sekin xayollar meni bundan ham yomonroq fikrlarga boshlaydi. Shunday holatga qanday xotirjam bo'lish mumkin? Keyin o'zimni juda yomon his qila boshlayman. Xo'jayinimdan xafa bo'laman. Nega qo'ng'iroq qilib qo'ymadikin? Telefonning quvvati tugagan bo'lsa, ishxonadagi telefonidan yoki tanishini telefondan telefon qilsa bo'lmaydimi? Mana shundan keyin ko'zlarimdan yoshlar tinmay quyila boshlaydi. Siz ham mana shunday holatga tushganmisiz? Agar shunday bo'lsa, mening holatimni tushunasiz va Xudo bizga nisbatan qanday munosabatda bo'lishini bilishga qiziqasiz. Xudo Ezekiel payg'ambar orqali shunday dedi: "Men yo'qolganni izlab topaman va ortga qaytaraman. Jarohatlanganni shifolayman. Ojizlarni kuchli qilaman. Men ularga cho'pon bo'laman va adolat bilan boshqaraman." Xudo bizga cho'pon kerakligini bilardi. Agar Xudoning boshqaruvisiz o'z holimizcha yashasak, adashib qolib, muammolarga duch kelishimiz mumkinligini ham bilardi. Havoriy Butrus bizni tushungan shekilli. U shunday dedi: "Ilgari cho'ponsiz qo'ylarday adashib yurgan edingiz. Endi esa joningizning cho'poni bosponiga qaytib keldingizlar. Xudo biz ayollarni yaxshi tushunadi. Bizga yordam bera oladi. Uning biz uchun inoyati yetarli. Kalom uning bizga nisbatan qanchalik g'amxo'rligini aytadi. U o'zinikilarni biladi va o'zinikilar ham uni biladi. U bizlarga hayot bag'ishlaydi. Xudo qo'zilarini, ya'ni bizlarni boqadi va obi hayot buloqlariga olib boradi. Bizning ko'z yoshlarimizni butunlay aritib yuboradi. U yosh qo'zichoqlari borlarni muloyimlik bilan boshqaradi. U biz kabi adashgan qo'ylarning ulug' cho'ponidir. U yana biz uchun qaytib keladi. Bizning cho'ponimiz bizni to'g'ri yo'ldan olib boradi. Bizning qayerga borishimiz kerakligini biladi. Shuning uchun biz qilishimiz kerak bo'lgan ish faqat unga ergashishdir. Agar bir o'zimiz qolsak, cho'ponimizga ergashmasak, nima bo'ladi?" Matallar kitobi shunday dedi: "Shunday yo'l borki, insonga to'g'ri bo'lib ko'rinadi, ammo oxiri o'limga olib boradi. To'g'ri yo'lda ekanimizni qanday bilamiz?" Xudo Ishoya payg'ambar orqali shunday dedi: "Qachonki o'ngga yoki chapga burilganingda, quloqlaring orqangdan kelgan mana shunday ovozni eshitadi. Mana shu yo'lda yur. To'g'ri yo'ldan yursak, Xudoning o'zi bizga hamroh bo'ladi. Oldinda qanday qiyinchiliklar bo'lmasin, biz o'sha yo'ldan o'ta olamiz. Biz his-tuyg'ularimizni, muammolarimizni Xudoga topshirsak, u bizni boshqaradi. To'g'ri yo'l ko'rsatishi uchun uning boshqaruvini va shu yo'lda yurish uchun uning kuchini va tasallisini so'rang. Uning boshqaruviga butunlay ishoning. Azizlar, bu haqda ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga marhamat qiling.